რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. სირიაში 500-მდე დაჭრილი გამოიყვანეს ალყაშემორტყმული ქალაქებიდან. მაკედონიაში ოპოზიცია პირობებს უყენებს მთავრობას კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით 2012 წლის შემდეგ საქართველოს პირველად ყავს მთავრობა, რომელსაც მაპატიეთ. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველად ყავს მთავრობა, რომელსაც ხალხს არ ეშინია. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას. მან ისაუბრა საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებულ რეფორმებზე და მზადებაზე წელს საპარლამენტო არჩევნებში საერთაშორისო სტანდარტების ჩასატარებლად. კვირიკაშვილმა ელაპარაკა საქართველოში ოკუპაციის პრობლემასაც, აღნიშნა, რომ საქართველოს პრაგმატული პოლიტიკა აქვს რუსეთთან მიმართებით.
Our efforts to normalize relations.
ჩვენი ძალისხმევა მოახდინოთ მოსკოვთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ არის საკმარისი ჩვენი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სათანადო პატივისცემის გარეშე. ჩვენში ასევე დიდ შეშფოთებას იწვევს ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გეგმა გაიმართოს რეფერენდუმი რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების შესახებ.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. ამჟამად ის პარლამენტის წევრების შეკითხვებს პასუხობს. დღეს უფრო ადრე კვირიკაშვილი შეხვდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პედრო აგრამონს. თბილისში პოლიციამ 4 პირი დააკავა რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრეების საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აქციის მონაწილეებმა გზის სავალი ნაწილი გადაკეტეს, არ დაემორჩილნენ პოლიციის მოწოდებას და სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს. ამავე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქციას მართავენ სადგურის მახლობლად მდებარე ბაზრების და მაღაზიების მფლობელები და მოვაჭრეები, რომლებიც თბილისის მერიისგან მოითხოვენ გარემოვაჭრეებს ვაჭრობის აქცევას. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა 500-მდე დაჭრილი გამოიყვანენ სირიის ალყაშემორტყმული ქალაქებიდან. სირიაში ეს იყო პირველი მასშტაბური ევაკუაცია დეკემბრის შემდეგ. გაერო 20 აპრილს გავრცელა ცნობა, რომ დაჭრილებს სჭირდებათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საუდის არაბეთში ხვდება სპარსეთის ყურის 6 ქვეყნის ლიდერებს უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. წინა დღეს ობამა საუდის არაბეთის მეფე სალმანს შეხვდა. თეთრი სახლის ინფორმაციით სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში შემავალი ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრისას საუბარი შეეხება რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცების გზებს და ანტიტერორისტულ ძალისხმევას. იმშელებენ ასევე ირანზე, შიიტურ სახელმწიფოზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და სპარსეთის ყურის დანარჩენი სუნიტური ქვეყნები დესტაბილიზაციის გამომწვევ მეტოქედ მიიჩნევენ. მაკედონიაში ოპოზიცია აცხადებს, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას კრიზისის მოსაგვარებლად დანიშნულ მოლაპარაკებაში, თუ მთავრობა არ გადადებს არჩევნებს და არ გაუქმებს სადავო ამნისტიას კორუფცია შეჭმით დანილი პოლიტიკოსებისთვის. წამყვანი ოპოზიციური პარტიის სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა ზორან ზაევმა 20 აპრილს თქვა, რომ პრეზიდენტმა ჯორჯ ივანოვმა უნდა გააუქმოს 12 აპრილს გამოცხადებული სამარცხვინო გადაწყვეტილება ამნისტიის თაობაზე ათობით ცნობილი პიროვნებისთვის, რადგან ის კონსტიტუციას არ ხვევს. ხოლო პარლამენტმა ასე ოპოზიციონერის მოთხოვნით უნდა გააუქმოს არჩევნების თარიღი 5 ივნისი, ვიდრე შეიქმნება პირობები მაკედონიაში დემოკრატიული, სამართლიანი და დამაჯერებელი არჩევნების ჩასატარებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოციალ-დემოკრატები არ აპირებენ მონაწილეობას 22 აპრილისთვის ვენაში დაგეგმილ შეხვედრაში, რომელსაც ევროკავშირი უმასპინძლებს, რათა მაკედონიაში დაპირისპირებულ მხარეებს დაეხმაროს კრიზისის მოგვარებაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
On the water is a warm summer Far away from the cold air With one enormous chair Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill back to someone's head resting on my knee warm and tender as she can be who takes good care of me oh wouldn't that be lovely 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 Lovely, but that leaves a lovely I want you to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair oh, wouldn't that be lovely Lots of chocolate for me to eat Lots of cold and lots of heat Warm face, warm hands, warm feet Oh, wouldn't that be lovely Oh, so lovely sitting up so gloomily still I would never budge till spring crept over the window sill Someone's head resting on my knee Warm and tender as he can be Who takes good care of me Oh, but that be lovely Lovely, lovely Lovely But that May you love me
Mm-hmm.
lovely sitting up so blooming, lovely still. Would never budge till spring. Crept over the window sill. Someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely, lovely. But I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰაი ჰიჯა! ჰაი ჰიჯა! ჰაი ჰიჯა! malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. რეფერენდუმის ჩატარების იდეა მოსურ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. ევროპელობა არ გულისხმობს მხოლოდ გეოგრაფიულ ასპექტს, ეს დიდწილად არის უსაფრთხოების, ღირსების, თავისუფლების და შესაძლებლობების შეგრძნება, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო ვერ იქნება თავისუფალი, თუ მოქალაქეებს არ ექნება შესაძლებლობა იცხოვრონ ღირსეულად. მთავარია მოქალაქეებს შეუნარჩუნდეთ და მაქსიმალურად იყოს დაცული მათი ხელშეუვალი უფლებები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ მინისტრმა. ამანაცავე აღნიშნა, რომ გარკვეული შიდა თუ გარე პრობლემებისა საქართველოს პროგრესის გზაზე სვლას განაგრძობს. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა მომავალი არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარების მნიშვნელობაზე და განაცხადა, რომ საქართველოს ჭირდება არჩევნები, სადაც არ იქნება ცენზურა ახალ ამბებზე და თითოეული კანდიდატისთვის ხმის მიცემის საკითხს ადამიანებს ვიღაც არ უბრძანებს. პრემიერ-მინისტრმა გამოსვლისას ასევე ისაუბრა უმცირესობების უფლებების დაცვის თვალს საზრისით საქართველოში მიღწეულ პროგრესზე, ახალ კანონმდებლობაზე, ასევე მართლმსაჯულების სისტემაში განხორციელებულ რეფორმებზე. ჩვენ აღარ ვართ ქვეყანა, რომელიც უკანონოდ აპატიმრებს ადამიანებს, რაც რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა. აღარ ვართ ქვეყანა, რომელიც მოქალაქეს ჯიბეში უყოფს ხელს და ართმევს მის ახლობლებს თანხას საპროცესო გარიგებებისთვის. და ჩვენი პენიტენციური სისტემა აღარ არის მასობრივი ტერორის და შურისძიების ნაწილი, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ბუნებრივია საქართველოს განვითარების უმაღლესი დონისთვის ამ მხრივ არ მიუღწევია, მაგრამ დასწინა, რომ ასეთი ევროპაში არც არავინაა. ჩვენ ვართ პირველი მთავრობა დამოუკიდებლობის შემდეგ, რომლისაც ხალხს აღარ ეშინია და ეს არის მთავარი მიღწევა, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მან ასევე ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე, იქ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტზე და აღნიშნა, რომ საქართველო ნახევრად ოკუპირებული და მთლიანად ევროპული ქვეყანაა. ჩვენ მოგიწოდებთ მიიღოთ გადაწყვეტილებები, რომლითაც ყველა ერთად ვიამაყებთ, განაცხადა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ამ გამოსვლაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლამდე გიორგი კვირიკაშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პედრო აგრამუნდ შეხვდა. პარიზში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც დღეს ხდება საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. მანამდე გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის ევროპულ საქმეთა სახელმწიფო მდივანთან არლე დეზირთან ერთად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გახსნა საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დიპლომატიური არქივის გამოფენა. გიორგი მარგულაშვილი ასევე შეხვდა იუნესკოს გენერალურ დირექტორს ირინა ბოკოვას. პოლიციამ 4 პირი დააკავა თბილისის რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოვაჭრების საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის მონაწილეებმა გზის სავალი ნაწილი გადაკეტეს, არ დაემორჩილნენ პოლიციის მოწოდებას და სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწიეს. ამავე ტერიტორიაზე საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ სადგურის მახლობლად მდებარე ბაზრობის და მაღაზიების მფლობელები და მოვაჭრეები, რომლებიც თბილისის მერიისგან მოითხოვენ გარევაჭრობის აკრძალვას. აქციის მიმდინარეობისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა გარევაჭრობის აკრძალვის მომხრეებსა და გარემოვაჭრეებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთთან კიდე უფრო დაახლოების მიზნით საკონსტიტუციო ცვლების განხორციელების საკითხზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ აგვისტომდე დაგეგმილი რეფერენდუმი იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას და ასევე ევროსაბჭოს და ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრებისას. მათ გიორგი კვირიკაშვილმა საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაცია და გააქტიურება თხოვა. ამ რეფერენდუმის თემამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თავად უსურ საზოგადოებაში. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალში არ წყდება დისკუსია მოსალოდნელი რეფერენდუმის შესახებ. სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე რუსეთთან გაერთიანების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ცოტა ხნის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ ტიბილოვმა აგვისტომდე რეფერენდუმის ჩატარება დაანონსა. მისი განცხადებით ოსურმა საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს არაღიარებული რესპუბლიკის კონსტიტუციის მეათე მუხლში ცვლილების შეტანის საკითხი, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს უფლება მიეცემა პირდაპირ მიმართოს რუსეთის პრეზიდენტს ერთიანი სამოკავშირეო ორგანოს შექმნისა და მისთვის უფლებამოსილების გადაცემის თაობაზე. საკითხის ამ ფორმით დასმა ცხინვალში დიდი უნებათაღელვა გამოიწვია. რუსეთთან მიერთების ყველაზე დიდი მომხრე ამჟამინდელი პარლამენტის სპიკერი ანატოლი ბიბილოვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ ტიბილოვის წინააღმდეგ გამოვიდა. მისი აზრით პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ხალხის გადასაწყვეტის საკითხი თავად გადაწყვიტოს. გარდა ამისა გავრცელდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეთა კავშირის განცხადება. ოსური საზოგადოების ნაწილმა ტიბილოვი კონსტიტუციის დარღვევაში დაადანაშაულა და მას ფიცი შეახსენა, რომლის მიხედვითაც ის სუვერენიტეტის და სახელმწიფოებრიობის დაცვის გარანტია. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ტიბილოვი ამ რეფერენდუმის ჩატარებით სახელმწიფოს სუვერენიტეტს ლახავს. ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა რუსეთთან მიერთების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების წინააღმდეგია. მისი აზრით დაუშვებელია სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა ქვეყნის ნაწილი გახდეს, თუმცა იგი სამოკავშირეო ურთიერთობებს მხარს უჭერს.
Но я против того, чтобы
мы самокавшире ურთიერთობების მომხრე ვარ, მაგრამ ეცინა აღმდეგები იმას, რომ სამხრეთ ოსეთი რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ნაწილი გახდეს. საკმაოდ ცოტა დრო გავიდა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ იმისათვის, რომ ასეთი სერიოზული ნაბიჯები გადავდგათ. ჩვენ ჯერჯერობით არ გვქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ კარგად შეგვეგრძნო, რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის მდგომარეობაში ცხოვრება. ამასთან დაშვებულია იმდენი შეცდომა, რომ სულ უფრო იზრდება რუსეთთან გაერთიანების მომხრეთა რაოდენობა. ბევრი მათგანი, ვინც თუნდაც ორი წლის წინ დამოუკიდებლად განვითარების მხარდამჭერი იყო, დღეს უკვე ემხრობა მოსაზრებას, რომ უმჯობესი იქნება სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში ყოფნა.
Что для Южной Осетии лучше быть в составе Российской Федерации.
კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ტიბილოს, რომელსაც თავდაპირველად რეფერენდუმის ჩატარება რუსეთთან მიერთების საკითხის გამოტანით უნდოდა, კრემლში პოზიცია შეაცვლევინეს.
აშკარად მას მოსკოვში აგრძნობინეს ის, რომ ეს საკითხი ამ სახით არ უნდა დადგეს ამ ეტაპზე და რეფერენდუმის კითხვა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. პრინციპში კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაზე არის საუბარი, რაც პოლიტიკის ენაზე ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე რეალურად მიერთების საკითხი არ განიხილება, თუმცა მოსკოვში ციცოდნენ, რომ არ უნდა დათეცყენინებინა ოსებისთვის და არ უთხრეს, რომ არანაირი ფორმით თქვათ ამაზე საუბარი არ არის შესაძლებელი.
რუსეთთან მიერთების მოწინააღმდეგეები ცხინვალში აქამდე ჩუმად იყვნენ და მოვლენების განვითარებას აკვირდებოდნენ, მაგრამ სოციალური ქსელებით ბოლო დღეებში მათი გააქტიურება შეინიშნება. ეს ადამიანები საკუთარ თავს პატრიოტებს უწოდებენ და პრაქტიკულად ღიად უპირისპირდებიან ლეონიდ ტიბილოვის ინიციატივას, რადგან მათი აზრით პრეზიდენტი სხვა ქვეყნის შემადგენლობაში გაერთიანების მომხრე კი არა, საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის დამცველი უნდა იყოს. ანალიტიკოსების აზრით არჩევნების მოახლოებასთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამ კითხზე დაპირისპირება სულ უფრო გაღრმავდება.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმ რეაქციებზე, რომელიც ოსური საზოგადოების ერთ ნაწილში გამოიწვია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ტიბილოვის განზრახვამ აგვისტომდე ჩაატაროს რეფერენდუმი, რომელმაც მისი აზრით რუსეთთან კიდევ უფრო მეტი დაახლოება უნდა უზრუნველყოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა, რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა საპროტესტო აქცია გამართა ერთ-ერთ სოფელში დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის გამო. იმპაქტმა, რომ აქციის მონაწილეთა რაოდენობა არც თუ ბევრი იყო და ამასთან აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, ადგილობრივ ხელისუფლებას გაუჩინა ეჭვი იმის შესახებ, რომ აქცია არა ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივით, არამედ სწორედ ოპოზიციური პარტიის ორგანიზებით იმართებოდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში 30-მდე მცხოვრებმა საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. აქციაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც იმყოფებოდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით წელიწადნახევრის წინ სოფელში კანალიზაციის მილები გაიყვანეს, თუმცა სამუშაოები არ დაუსრულებიათ, შედეგად კი ფეკალური მასა პირდაპირ სოფელში მიედინება, რაც ზაფხულში ანტისანიტარიის მიზეზი ხდება.
არავინ არ იყო ყურად ჩვენი თხოვნა და ვართ იძულებულები უკიდურეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ არის ანტისანიტარია, მოდი ზაფხული, იწამლებიან ბავშვები და თხოვთ ყველას, მოგვაქციონ ყურადღება, რომ გაკეთდეს ეს, აი ეს დიდი სოფელია.
ბავშვები დადიან სკოლაში, ვერ სულთავენ და აყრონებული სუნია, მანქანითაც რომ გამოუდივართ საერთო საშინელება, ფანჯარას ვერ ვაღებთ, ვერ გავდივართ, ვერ გამოუდივართ, 24 საათი აქეთა გავს საქმე, მივდივართ, მოუდივართ და ვერანაირად ვერ ვახერხებთ, რომ ნორმალურად ვისუნთქოს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა დამენიას განცხადებით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პრობლემაზე ზრუნვა მაშინ დაიწყო, როცა გაიგო, რომ ოპოზიციური პარტია სოფლში შეხვედრას გეგმავდა.
დილის 12 საათზე ამოსულან სახანძრო ამოუყვანიათ და ჩაურეცხიათ, რომ ეს სუნი და ეს რა ქვია ფეკალური მასები აქ არ ყოფილიყო, მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტს პრობლემას, ნაციონალური მოძრაობა ყოველდღე ამოვა ახალსოფელში და ეგ არ იქნება უბრალოდ პრობლემის გადაწყვეტა. და ჩვენ შევთავაზეთ მოსახლეობას, რომ ჩვენი ფრაქცია საკრებულოზე აქტიურად დააყენებს ამ საკითხს და ხელისუფლებას მოუთხოვთ, რომ გამოიყოს თანხები, რათა ეს პროექტი გაგრძელდეს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად თანხები უკვე მოძიებულია და უახლოეს მომავალში დაიწყება საკითხზე მუშაობა. გამგეობის პრესამსახურის უფროსის მაია ხურცკაიას განცხადებით, ახალსოფელში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები დანიის ლტოლვილთა საბჭომ განახორციელა, თუმცა აღმოჩნდა წუნი, რაც დროთა განმავლობაში გამოვლინდა.
იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ეს გამოიყენეს დღეს თემა და აპირებენ ამ თემაზე ნაციონალებმა, გაიკეთონ ახალი იმიჯი და ხალხს თავში ახსენონ იმ ხუთმა ადამიანმა, მინდა ვთქვა მათ გასაგონად. მათ საკმაო რესურსი, როგორც ფინანსური, ასევე მატერიალური, მორალური ჰქონდათ, რომ ეს პრობლემები აღმოფხრა, ჩვენ გადმოგვეცა მათგან მემკვიდრეობით ამ პრობლემაზე. არის პროექტი გაკეთებული, გაგზავნილია, თანხა მოძიებულია, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კომპანიის მოძიება.
მაია ხურცკაიას განცხადებით, აქცია არა მოსახლეობის, არამედ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით საკუთარი აქტიურობის დასაფიქსირებლად გაიმართა. გამგეობის თანამშრომელი ამბობს, რომ ოპოზიციური პარტიის წევრებს თუ ძალიან დიდი სურვილი აქვთ, შეუძლიათ საკუთარი ხარჯებითაც მოაგვარონ ეს პრობლემა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისის აპელაციო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართ მოქარიშემცველი განცხადებისთვის დაკავებული სულხან წულაძე. ის სამართალდამცავმა 12 აპრილს დააკავეს მას შემდეგ, რაც თბილისის ინტერნეტ ფორუმზე შექმნა სახუმარო თემა და დაწერა, რომ გეგმავს ტერაქტს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის და საელჩოს წინააღმდეგ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წულაძე წინასწარი პატიმრობა 15 აპრილს შეუფარდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებმა და სტუდენტების ნაწილმა განათლების სამინისტროსთან გამართა აქცია. უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის გადადგომის მოთხოვნით, აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მესამე ვადით უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე ფრანგიშვილის არჩევა კანონის დარღვევა. აქციის მონაწილე სტუდენტებმა განაცხადეს, რომ სოლიდარობას უცხადებენ იმ პროფესორებს, რომლებიც უკვე კვირაზე მეტია ფრანგიშვილის გადადგომის მოთხოვნით ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობასთან შიმშილობენ. მოძრაობა აუდიტორია 115 მოითხოვს, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად გუშინ არჩეულმა დარაჯან თვალთვაძემ რექტორის თანამდებობაზე კენჭი აღარ იყაროს. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს, აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლეონ ლორთქიფანიძემ განუცხადა, დარაჯან თვალთვაძე წარმოადგენს სისტემას, რომელიც წლების განმავლობაში სტუდენტების ამ ნაწილს ებრძოდა. Ამასთან ლორდ კიპანიძე იმედი გამოთქვა, რომ თვალთვალზე ხელშეუწყობს უნივერსიტეტში არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და რექტორის პირდაპირ წესით არჩევას. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
And welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Groh in Washington. Each day, we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today, we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Anne Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat, but tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that while sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century Think Tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discuss regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012. As a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation. I'm Mark.